kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan. sanadkan sii dhammaanaya ee 2023-ka waxaa dunida ka dhacay dagaallo hor leh oo saameyn xooggan ku yeeshay dhaqaalaha iyo siyaasadda waddamada caalamka. sanadkani wuxuu curtay iyadoo uu socdo dagaalka u dhexeeya ukrain iyo ruushka oo saameyn baaxadle ku keenay dhaqaalaha iyo siyaasadda dunida. waxaa taasi barbar socday sicir bararkii soo bilowday sanadkii 2021-kii markii laga soo kabanayay xanuunkii coronavirus. waxaa marar badan hakad ku yimid isku socodka gaadiidka badaha iskaga goosha, sidoo kalena shirkadaha waaweyn ee caymiska maraakiibta ayaa kor u qaaday qiimaha insuranceka amaba caymiska. dagaalkii 7-dii Oktoobar ka qarxay bariga dhex ayaa isaguna dabka gaas ku sii daray. waddamo badan oo afrikaana ayay dagaallo ka dhaceen, kuwo kalena afgembi iyo deganaansho la'aan ayaa ka dhacday. tirada dadka qaxootiga ah ee dunida ayaa gaadhay halkii abid ugu sarreysay wixii ka dambeeyey dagaalkii 2aad ee dunida. sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobay ugu qaabilsan qaxootiga ee UNHCR. arrimahaasi iyo kuwo kale ayaynu ku falanqaynaynaa barnaamijkeenna bandhigga. ugu horeynan soo dhaweeyo Dr. Xasan Basri oo takhasuskiisu yahay xidhiirka caalamiga iyo diblomaasiyadda, kana tirsan jaamacadda Axqaaf ee dalka Yemen, oo sharaxaya xidhiirka ka dhexeeya siyaasadda iyo dhaqaalaha dunida.
waxaa jirta xidhiir ka dhexeeya dhaqaalaha iyo siyaasadda, oo waxaa la isweydiiyaa yaa wax hogaamiya, ma dhaqaalaha mise siyaasadda? oo waxaa la yidhahdaa mararka qaar waa mataano isku dhex milmay oon la kala saari karin. oo marka cilmiga dhaqaalaha waa cilmigii dowladda. dowladdii marka xoog badan rabta inay heshana inay dhaqaalo badan ay heshaa, oo haddii dhacdo ay dhacdo dhaqaal ahaan iyo siyaasad ahaan ayay saameyneysaa. daraasad cilmiyeed oo ay sameeyeen khubaro dalka Jarmal kasoo jeeda, sida lagu sheegay bejka la dhaho Mega Lion, ayaa waxaa lagu sheegay in 1.3 trillion oo dhaqaalaha reer galbeedka khasaaro ba'an ay soo gaartay. maalgashiga ayaa dharbaxo weyn oo khasaaro ah kala kulmay dagaalkii Ukrain iyo Ruushka.
saameynta ka dhalatay dagaalka Ukrain iyo Ruushku intaasi kuma koobna. waa kan Khaalid Macalin oo baraka ah jaamacadda Soomaaliya, kuna takhasusay taariikhda, siyaasadda iyo dhaqaalaha dunida.
waxyaabihii ka dhashay dagaalkii Ukrain iyo Ruushka ee ahaayeen waxyaabihii ugu waaweynaa, gaar ahaan dhinaca shidaalka. markii la burburiyey dhuntii ay Yurub u qaadaysay shidaalkii ama saliidii ka imaanaysay waddankaasi Ruushka, iyo sidoo kale cunaqabateyntii tirada badnayd ee la saaray waddankaasi Ruushka, Ukrain oo taageero fiican ka helaysa galbeedka iyo Maraykanka, iyo siday isaga celin lahayd Ruushka duulanka uu Putin soo qaaday wadamada OPEC oo ayagana hoos u dhigay shidaalkoodii. wadamada Ukrain iyo Ruushka oo sidaa ka warqabto soo saari jiray haruurka iyo miraha iyo galleyda iyo qamadiga adduunyada inteeda kale loo dhoofiyo, waasagana sicirkiisu waad u kacay kadib markii aag balaagsi uu dagaalo ka dhaceen iyo jasiiradan Crimea, kabacdi dagaalkii Gaza oo Israa'iil iyo Xamaas dhex maray ama Falastiiniyiinta, dagaalkaasoo sii dheeraaday.
sidoo kale isbeddel ayaa ku yimi siyaasadda wadamada waaweyn, waxaana bilowday isxulufaysi cusub. waa kan mar kale Khaalid Macalin.
dagaalku waxaa kale inta uu keenay in wadamada qaar ay challenge dareemaan, gaar ahaan China oo kalento oo u aragtay waxa ku dhacay Ruushka iyo sida reer galbeedka ay dhinac uga noqdeen haddii Britain iyadana ay weerartay Taiwan oo kalenta in iyadana sidaasoo kale ay ku dhici karto. marka waxaa la tif gareeyey wadamadii BRICSka la isku dhihi jiray, oo dabcan heshiis shirkoodii ugu dambeeyay oo Johannesburg ka dhacay South Africa, xubno cusubna kusoo daray, taasoo jaalinji kale inta ahayd oo dhinaca dhaqaalaha, iyo inay qaarkood isla qaateen in oo lacageeda maxalliga ay ku wada macaamilaan sida China iyo Sacuudi Carabiya oo kale, China iyo Imaaraadka oo kalento, China iyo Ruushka oo kalento, China iyo Argentina oo kale, China iyo Brazil oo kale, in lagu wada macaamilo lacagii maxalliga ahaa iyo India iyo Ruushka oo kalento. taasina waxay jaalanji kalento oo adeeyada soo wajahay, gaar ahaan dadka dollarka iyo waxyaabaas ku macaamila.
reer galbeedku keli kuma aha wadamada uu sida tooska u taabtay dagaalka Ukrain iyo Ruushku. Dr. Xasan Basri ayaa tilmaamay sida uu saameeyey wadamada carabta ee uu ceeshku uga yimin jiray wadamadaasi dagaalamaya.
Ukrain waxay ahayd dal kasoo saara ayada iyo Ruushkuba saddex meel caalamka, waxaan la idhaahdo qamariga, qamadiga oo laga sameeyo muufada ee in badan dalalka caalamka, Lubnaan, dalalka caalamka carabeed sida Lubnaan iyo Imaaraadka iyo Masar iyo Liibiya iyo Jordanba ayaa quudan jiray. Marka waxaan u lahaa food security-ga, amni al-qadaa al-carabi ayaa halis galay, oo waxa weeye maraakiibtii ka soo qaadaysay qamadiga dalka Ukraine xarumihii ee la duqeeyey, dadkii abuuri lahaa qamadigana way qaxeen. Marka saameyn ballaaran ayaa caalamka carabeed dhaqaale ahaan dagaalkaasi ku yeeshay.
Afrika iyo wadamo badan oo saboola ayaa iyaguna kaalmo ahaan ugu tiirsanaa qamadiga iyo galleyda laga keeno wadamadaasi dagaalamaya, waxaanay ku soo beegantay xilli baahi weyn ay u qabeen oo abaaro iyo colaado ay ka jireen, gaar ahaan wadamada geeska Afrika. Iyada oo xaalku sidaasi yahay, ayaa dagaal cusubi uu ka dhex qarxay Israa'iil iyo Falastiin.
Bariga Dhexe oo mar walba isaga xaaladiisa ay muddo dheer iska soo bilaabatay, wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad ee adduunka 1948 iyo dagaalkii dhacay oo carabtii Israa'iil dhex maray 1967 iyo 1973 oo ugu dambeeyey oo dagaalkii Barleef oo mashaariida iyo xoogooda ka dhacay aaggaasi Sinaay, iyo heshiiskii ka dambeeyey oo ninka odayga ahaa uu garwadeenka ka ahaa maalnowitaa dhintay Henry Kissinger oo la yiraahdo siyaasadda Bariga Dhexe isaga oday uu ahaayo ilaa kacdoonkii 2011 siyaasadiisa lagu dhaqmaayay waagaas uu jeexay. Waxay keentay in oo dagaalkii 7 October Gaza ka dhacay kadib uu weji kala sameeyo adduunyada weji kale inta markaasi isla yeelato.
Wadanka Israa'iil oo muddooyinkii ugu dambeeyey lagu tirinayay in dhaqaalihiisu xoog u korayo ayaa dagaalkaasi intii uu bilowday waxa wajahaya hoos u dhac dhaqaale sida uu sheegayo Xasan Basri.
Dagaalka Falastiin iyo Israa'iil dhex maraya saameyn muuqata ayuu ku keenay dhaqaalihii Israa'iil oo waxa la leeyahay 360,000 oo ciidanka kaydka Israa'iil ayaa la howlgeliyey teknolojiyadii iyo kaamirooyinkii iyo hubkii casriga ahna qarash badan ayaa ku baxay. Taana marka waxay keentay in lacago balaayina Israa'iil ay ku bixito dhinaca difaaca. Dalxiisayaalkii reer galbeedka Bariga Dhexe imaan lahaa dhinaca Jordan iyo Masar iyo Falastiin iyo Israa'iilba guud ahaanba waxaa ku yimid hakad iyo wixii markaa maalgashi dowli ah Bariga Dhexe ku socday.
Wadamo badan sida Maraykanka iyo wadamada Yurub ayaa dhaqaale badan ku bixinaya taageerada military ee wadamada ay xulufada yihiin, waxaana sanadkan yaraaday lacagihii loo bixin jiray horumarinta iyo deeqaha, waxaana la isticmaalay kharash aad u badan sida uu sheegayo Khaalid Macalin.
Caadiyan markii dagaal la galo waxaa la isticmaalayaa kharash aan marka hore loogu talagelin in oo la isticmaalo, waana duruufta dagaalka ayaa keenaysa. Marka midda kale waxaa xirmaya isu socodkii adduunyada oo isagana adkaanayo, taas waxay keenaysaa shixnadii adduunyada isaga kala goysi jiray inay qaaliyoobaan. Sicirkaas dee shixnadaha iyo isu socodka adduunyada oo adkaanayo, soo expensigaas ama kharashaadkaas oo dul fuulaya bartamaha adduunyada oo hadda labadii marin mid hadda waa waxa la yiraahdaa baabalmandab oo badda casahayd ama gacanka cadmeed waaba dhibaataa ka jirta, labadii marin oo kalento oo kii ahaa marinkii Sinaay iyo kii kalento ahaa Hormuz isagana waa cabsi weyna ka jirta. Marka cabsidaasi maraakiibta ay dareemayaan iyo waxyaabahaas oo dhan waa waxa mar walba keenaya in oo mar walba oo kharash uu siyaado oo shirkadaha caymiska ku jira ay siyaadiyaan kharashaadka ku baxaya maraakiibta adduunyada inteeda kale isaga kala goosheysa, badeecadi waa qasab ayadan waa qaaliyoobaysa. Waxaa intaasi dheer lacagii loogu talagalay in wax lagu investigareeyo, lacagii maalgelinta loogu talagalay iyo lacagii loogu talagalay in dadka lagu taakuleeyo ama qaxooti ha ahaadaan ama si kale u dhibaataysanaadaane, lacagii oo dhan hadda waxaa loo leexiyey dhinaca dagaalka ayaa loo leexiyo. Cid walba hadda difaacay gashay oo wixii ay haysatee bay khaaminaysa ilaa dagaalka meel uu gaari doona iyo wuxuu noqon doona lama oga. Marka taasina waxay keenaysaa in oo adduunyada feejignaanteeda ay sii badato.
UNHCR waxay sheegtay in sanadkan sii dhamaanaya ee 2023 dadkii ugu badnaa wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad ee dunidu ay guryahoodii ka barakaceen, qaarkood gudaha wadamadooda ayay ku barakaceen halka malaayiin kalena ay iskaga gudbeen xuduudaha.
Runtii marka aad fiirisid dagaalka waxyaabuhu sababa waxaa ka mid ah barakacaad u baahsan. dadkaasi barakacayaasha waxay ka tageen shaqadooda rasmiga ay haysteen, wax soo saarka ee qaybta ka ahaayeen waa ka tageen, waana midda dhibaatada sii badinaysa sababtoo ah dadkaasi waxay ka shaqayn jireen beeraha, warshadaha, ganacsiga, macdanta, waxyaabahaasay ka shaqayn jireen, way ka tageen meelihii. Markay ka tageen meelo kalenta ayay tageen, meelahaasi kalenta waxay ku noqonayaan culays inay shaqeelaan oo adkaanaysa. dowladihii ay u tageenna naftigoodii inay culayskaas qaadaan waa adkaanaysa. waxaa ka warqabtaa dagaalka Ukraine marka uu dhacay barakac baahsana ka dhacay Ukraine oo dadka Ukraine intaa waaqaceen Yurub inteeda kale ku kaceen, firirkooda wuxuu gaaray ilaa Maraykanka iyo Canada iyo New Zealand iyo Australia, meelahaas uu gaaray dagaaladii kalento ayagana ka dhacay Suudan. waddan weyn ahaa dabcan xoog badan haya, 45 million ka badan ay ku noolayd, waxaa 50% ka badan dadkiisa waxay noqdeen dad qaxooti oo geysaska kalenta tegay oo ayagiiba dad dhibaatay haysatay duldegay sababta Ethiopia duldegeen oo laftigeeda dagaalo kasoo kabanaysay. markiina baasoo Afgambiya ka dhacay waa ka warqabtaa Mali, sidoo kale Niger ayna qarkaabi laisku fuuleen laisdagaalo wadamada ay qawaasi isku dayeen mar inay xoog ku galaan shaqaalihii macdanta uraniumka, dadka caadiga ah ee shaqeynaya, waxaasoo dhan waxay kasoo gudbeen badda. qaarkood baddii ku dhamaadeen waxay culays ku noqdeen wadamadii kalenta ee adduunyada, gaar ahaan Yurub.
Professor Xuseen Axmed Warsame oo takhasuskiisu yahay dhaqaalaha islamarkaana barakaa jaamacadda Calgary ee dalka Canada ayaan weydiiyey filashada sanadka soo socda ee dhaqaalaha caalamka.
sahraay sanadka waxaa la filayaa soo socda haddii la yidhaahdo saddex arrimood baa isugu biirtay: sicir barar, dabeytana keenay inay bangiyadu ay kordhiyaan dulsaarkii ay kordhiyaan lacagaha deymaha la qaadanaya, markaa sanadka waxaa la filayaa soo socda inuu dhaqaaluhu aanu ka badinin 2.2 aanu ka badinin. laakiin wadamadu uma sinna, oo waxaa la filayaa Maraykanka iyo Kanada inuu hoosu dhucu ka basii bato intaas, oo sanadkan soo socda waxaa la filayaa keliya inuu ku kordhaa 2.5. ingiriiskuna uuba ka sii liidanayaa isaga xaalkiisu.
ma jirtaa markaa rajo laga qabo in sicir bararku ka soo reeyo badeecooyinka iyo miceeshada?
lama filayo inuu sicir bararku wadamadaas aan sheegnay uu hoos uga sii dhaco, haddana lama filayo weli inuu sii kordho ayaa la filayaa. wadamada in lagu baxsan doono la filaya sanadahan soo socda waxa weeyaan wadamada loo yaqaano emerging market economies ama wadamada suuqyadoodu soo korayaan.
dhegaystayaal, intaasi waxaa ku eeg barnaamijkii bandhigga VOA ee toddobaadkan. intaynu mar kale kulmayno, waa Sahre Ciidla Nuuro idinkaga tegaysa sidaa iyo nabadgelyo, sannad wacan oo wanaagsan.